Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Regina Statkuvienė ir šiandien pristatau knygą Laimė yra mylėti ir jos autorė, ypač džiugu, kad savo bendravardė, Eucharistinio Jėzaus sesė, Regina Edita Teresiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Labai ačiū, sesė Regina, kad atvykot, labai gera matyti savo bendravardę, retai sutinku bendravardės. Ir ar tai yra jūsų pirma knyga?
Iš ties, tai buvo tokia knyga, yra išleista 10 moterų, 10 seserų, seserys beveik ten visos. Ir tikėjimas ir laisvė. Trileriai buvo išleisti. Tai labai nedaug ten, keletas puslapių tik tais buvo mano. O asmeniškai mano rašyta knyga, tai yra pirmoji ir paskutinė.
Ir pirmoji ir paskutinė, taip griežtai sako.
Taip, tikrai pirmoji ir paskutinė.
Aš žinau, kad knygos leidėjas Tomas Reventas, esu su juo kalbėjusi, kuris labai intensyviai leidžia disidentų knygas. Jisai yra pasiryžęs surinkti kiek įmanoma daugiau tų gražių gyvenimo istorijų ir atrenka tikrai tuos žmonės, kurie darė didelius darbus mūsų valstybei tada, kai to nebuvo galima daryti. Tai sesė, trumpai gal galit priminti, kur gimėte, augote, ir kaip tapote vienuolę sovietmečiu, kai tikrai tapimas vienuolę nureiškia automatiškai tokį pastatymą savęs į valdžios priešų gretas?
Gimiau Kelmėj kaime, Labūnų kaime, ir tėvai tuoj pat netrukus persikėlė į savo statytą namelį, tai brolis jau gimė dar arčiau Kelmės. Ir nuo 7 metų pradėjau lankyti mokyklą, jau gyvenom Kelmėj, persikėlė į Kelmę. Tai Kelmė yra mano ir gimtinė, ir tėviškė, ir jaunystės miestas.
Jaunystės miestas. Ir augote dviese su broliu?
Taip, dviese su broliu. Bum.
Tai sakykit, kaip tas jūsų gyvenimas susiklostė, kad tapote vienuolė? Vis dėlto, kaip tie žingsneliai viens po kito, kas jūs pastumėjo? Tikrai nelankėt katalikiškos mokyklos sovietmečiu.
Taip, tada nebuvo katalikiškų mokyklų tikrai, bet augau katalikiškoje šeimoje, ypatingai mama. Kas vakarą eidavom į bažnyčią. Ir prisimenu jau patį pirmąjį tokį savo prisiminimą, ne kartą sakiau jau radijų turbūt, kad broli paguldydavo į vežimėlį, mane pasodindavo ant jo kojų ir 5-6 kilometrus kiekvieną vakarą važiuodavo į bažnyčią su vaikais. Tai taip, kad bažnyčia buvo man labai artima, tai buvo antrieji mano namai, ten mes ir užmigdavom ir dainuodavom, ir gėduodavom kartu, ir kada jau pirmoji klasė persikėlėm gyventi Kelmėje, tai jau vieni galėjome eiti bažnyčią, pradėjau adoruoti, procesijose dalyvauti, dalyvaudavo kartu ir mama, brolis pradėjo patarnauti mišioms, į Kelmę atvyko kunigas Budrikis, kuris labai mylėjo vaikus, juos būrė į grupeles, pas jį pradėjau mokytis grot vargonais, muzikos mokytis ir taip sovietmečiu teko vargoninkauti.
O sakyk, kelinti čia metai maždaug jūsų vaikystė, apie kokį čia laiką kalbame, kad klausytai įsivaizduotų?
70, dar turbūt 68 kokie, taip vat, 73, aš baigiau 76 mokyklą, tai jau buvau vienuolė. 10 klasėje įstojau pas apvaizdos seseris į vienuolyną. Aišku, iš ten paskui pabėgau.
Pabėgot, kodėl? Ir ką reiškia sovietmečių paaiškinti klausytojam, ypač jaunesnėm, įstojau į vienuolyną. Tai vienuolynų nebuvo, vienuolynai buvo uždaryti.
Taip,
kaip atrodė tas?
Vienuolynų nebuvo oficialiai, bet neoficialiai jie veikė visą sovietmetį. Ir pavyzdžiui, o eucharistiečių mūsų vienuolynas įkurtas specialiai 47 metais būtent toks vienuolynas, kur padėtų seseris kunigams darbuotis bažnyčiai, padėtų ruošti sakramentam, ypatingai pirmajai komunijai, sutvirtinimui vaikus ir visais, viso sovietmečio metu tikrai tas religinis gyvenimas nebuvo nutrūkęs, vyko, ypatingai kada įsikūrė Eucharistijos bičiuliai, taip pat mūsų vienos sesės įkurta tokia slapta organizacija, pasakyčiau, Eucharistijos bičiuliai, kurie ypatingai domėjosi savo krašto istorija, domėjosi bažnyčios istorija, domėjosi teologinėmis studijom, net neoficialiai veikė, va ir kunigų seminarija, kuri ruošė kunigus pogrindį, ir seserys taip pat mokytavosi, studijuodavo teologiją.
Bet to seserį suprantu, kad nereiktų suprasti, kad jūs vaikščiat su vienuolių drabužiais, negyvenot vienuolynose, jūsų gyvenimas iš pažiūros turbūt nelabai skiriasi nuo, na, ne vienuolės.
Tikrai taip, tikrai taip. Mes tikrai nenešiojom tada abitų, nenešiojom kažkokių specrūbų, bet buvom grinai pasaulietiniais rūbais. Ir aš kaip tik tais įstojau į vienuolyną 10 klasėje būdama. Pradėjau naujokyną, baigiau naujokyną, paskui jau baigiau vidurinį mokyklą, tada susipažinau ypatingai su eucharistietėmis ir perbėgau pas jas. Yes.
Bet kalbam apie tuos iš tikrųjų gūdžius laikus, kai įstojo 10 klasėje vienuolyną. Na, įsivaizduoju šeimą, kokia tikinti bebūtų, bet vis tiek savo vaikam projektuoja ir tam tikrą sėkmingą gyvenimą, nori, kad jiems sektųsi, kad jie susikurtų kažkokius gyvenimus, atrastų save profesinėje veikloje. Kaip reagavo jūsų tėveliai? Juk žinojo, kad tapimas vienuolė, na, jie gali gerbti pasirinkimą, bet valdžia tai jau tikrai neglostis to vaiko.
Kadangi mes nuo mažų dienų augom tiesiog vat, bažnyčios prieglobstį, bendravom ypatingai su kunigais ir mama bendraudavo, mama pati procesijose dalyvaudavo ir mus vesdavosi nuo mažų dienų. Tėtis nelabai tiesiog orientavo apie tai ir mes išvažiuodavom, išeidavom į tos susirinkimus, jis net nelabai orientuodavosi kur. O mama tik mums pasakydavo vieno, vaikai būkit geri, vaikeliai būkit geri. Taip žemaitiškai tiesiog. Ir kada jau susipažinom su seserim, su eucharistietėm, su kunigais, ypač baigus vidurinę, išvažiavau pas kunigą Zdebskį. Nelabai net įsivaizdavo turbūt tėvai ten to vienuolinio gyvenimo. Žinojo, kad mes einam gerais keliais.
Tik tie.
Viskas.
Sakyk, dabar jūs pasakot.
Ir kada buvo krata, kratos metu rado man užrašytą dabartinio kardinolo Sigito Tamkevičiaus paveikslėlį. Tėvui sako, tai ką, jinai vienuolė? O tėvas atsako, nekum jaunuolė.
Tai netgi taip.
Nelabai suprato, ką paklausėm.
Supratau. Sakyti, iš tikrųjų, gyvenimas toks minint Sigitą Tamkevičių, kunigas Zdebskį, istorinės asmenybės. Sesė Regina, ar tuo metu rašėt kokį nors dienoraštį ir fiksavo tuo savo kasdienybę? Aš suprantu, tai pavojinga, bet ar kaip nors susirašinėjot, kas vyksta?
Vat knyga buvo labai man paprasta parašyti ir labai nesunku, kadangi labai daug nuotraukų turėjau. Ant nuotraukų visur užrašytos tiesiog datos ir kur. Kada iškviesdavo į saugumą, tiesiog tuos lapelius, kai kurios susirinkus turėjau, kvietimus visus, raginimus, kaip jie vadindavo. Toliau aprašydavau, trumpai labai pasižymėdavau, ko klausė, ką maždaug atsakiau, labai trumpai savo šriftu ir vis tik tais pavyko man tai išsaugoti, išlaikyti, nors buvo kelios kratos namuose ir daug ką per kratas paėmė, bet nu, nereikšmingų tokių dalykų labai. Popierėlių tokių visokiausių, ten prisimenu partizanų priesaiką, kam tau jinai reikalinga, kurių partizanų būri.
Taip ir sakėt saugumiečiam. Sakyt, kodėl jūs saugumiečiai iš tikrųjų koja ieško dabar, kaip jūs užkliūdavot? Na, tapot vienuolę, vargonuoja, tai kaip ir turėtų saugumui nekliūt tokie dalykai. Kas jiem kliūdavo?
Šunybės.
Šunybės, kokios?
Taip. Žinokit, susirinkimai, eisenos į Šiluvą, būreliai. Ypatingai skaitusi bijodavau, vat, kad bet kokio susibūrimo tik tais. Jeigu jie įsina susirenka žmonės, jie didžiausių nusikaltimų laikydavo. Tai.
Žodžiu.
Net trys asmenys, Gema Stanelytė, mūsų sesė, Jurevičius Mečislovas ir Vaičiūnas Vytautas už tai sėdėjo kalėjime.
Užeisenas. Tiesiog. O kaip jūs ar buvote areštuota bent kartą, ar vis dėlto išsisukdavote iš to
klausų? Nu, aš juokiuosi, sakau, Svarinskas sėdėjo ten 22 metus, Tamkevičius sėdėjo 10 metų, aš daugiau sėdėjau. Aš sėdėjau virš 70. Ir pasižiūri su manimi tokia nuostaba galvoje, nu, trenkta truputį, ką čia jinai aiškina. Nesvarbu, kad parų, bet skaičius vis vien didės. Neteko.
70 parų.
Dievulis matė, kad aš esu per skystą tam.
Aha. Bet 70 parų teko sėdėti.
Virš 70 parų iš viso per visą laiką.
Aha, tiesiog.
Tai taip, tokie krūveliai nemažai yra, ten tų visų kvietimų ir knygoje kai kurie yra įdėti, kaip pavyzdžiai tokie. Esu išlaikiusi dar.
O kodėl išsaugojat? Nes kartais žmonės sunaikina tokius dalykus, kurie jam primena nemalonius laikus. Jūs vis dėlto išsaugojat. Kodėl?
Vienas dievas žino. Žinokit, aš nuo to laiko, kai susitikau kunigą Budrikį, jis man padovanojo vieną giesmyną ir kažkaip pasakė, išsaugok. Ir aš pamačiau naujalių giesmynas, išleistas 30 berods yra, neprisimenu dabar kažkuriais 30 ten, penktais ar septintais metais. Ir aš supratau, kad tai yra labai svarbu. Pradėjau rinkti senoviškus daiktus. Ir dabar turiu nemažai kryželių, ten statulėlių, tokių meno, va tokių liaudės meno kūrinėlių. Pradėjau rinkti senas knygas. Ir kada va, kažkaip tai pakviesdavau, net negalvojau kažkada rašyti knygą ar panašiai ten, bet automatiškai tiesiog va, viską užfiksuodavau.
Ir tada...
Ir nors visą laiką tikėjau, kad bus Lietuva kažkada, ir kai mane va, saugumos pakvietė, sakė, pamatysi, tu kalėjime supūsi, taip ir taip tenai, žinai, pensijos negausi. Jokais visą laiką sakydavo, man pensija mokės Lietuvos nepriklausomybės atstovai.
Taip sakydavo.
Taip. Aš gausiu pensiją iš nepriklausomos valstybės darbuotojų atstovų, vat man jie sumokės pensiją.
Taip ir vyko.
Taip ir vyko.
Tai žodžiu, tas jūsų optimizmas pasirodo, jeigu tu tiki gerais dalykais, teisingai elgesi, tai žiūrėk ir sulauki to.
Kažkaip visuomet tikėjomės ir aišku, labai daug to optimizmo tokio ir viską paversti tokiu jumoru mokė tie garsieji mūsų mokytojai, tai kunigas Debskis, kunigas Svarinskas, kunigas Tamkevičius, dabartinės eminencija kardinolas. Tai buvo tikrai tie dvasios milžinai, kurie rodė mums jaunimui kelią.
Ir jie buvo tokie linksmi žmonės, sako,
taip,
su jumoru.
Pavyzdžiui, kunigas Svarinskas visą laiką sakydavo, žengiai žingsnį atgal nevalia, tik į priekį žingsnį.
Ir mokėtės iš jų.
Taip, iš jų tikrai, ir kada vat, ypatingai kunigas Debskis visą laiką sakydavo, vat, kaip laikytis tardymų metu. Konferencijos niekada nepraeidavo nei seserim, nei jaunimui, Eucharistijos bičiuliams nepraeidavo be tų pamokų, kaip laikytis saugumo pakviestiems, kaip lankytis tardymų metu. Net knygutė buvo, kaip laikytis tardymų metu.
O sesė pasidalinkit, iš tikrųjų labai įdomu, kokie patarimai buvo duodami, kaip laikytis tardymų metu.
Nepasirodyti labai mandriu. Ir ypač kunigas Zdebskis sakydavo, tiesiog va, tie žodžiai skamba, vaikeliai laimi tie, kurie moka nusižeminti, kurie nenori būti mandresni. Klausimų atsakyti į klausimą. Tavęs klausia, atsakyti klausimą. O ką negalima? O ką nusikaltimas? Ir žinokit, šitie klausimai vesdavo saugumiečius tiesiog iš proto. Bambliai, vaikai, dar žinai, nu, nosies nelabai nusivalo, jie atsistoja, nebijodavo, nedrebėdavo. Bet tiesiog viską paversdavo kartais tokiu net ir vat, klausimą į klausimą. Vėl, žinot, labai paprastai. Be jokio įsišokimo, nes jie vis tik tais ir psichologijas buvo baigę. Negali pasakyti, kad saugumiečiai buvo durni, bet man pačiai kiek teko, žinokit, va, tikrai, ir toj knygoje rašau ten va, vieno suėmimo metu, klausė, Koks adresas? Mano skaitas gyvenamoji vieta. Kur gyveni? Kelmiai. Adresas. Laisvės 11. Parodysim mes tau Laisvės 11. Pas baltas miškas išvažiuosi. Kokia gatvė? Laisvės. Nesupratai, žinai, tenai ir viską. O ką aš kalta, jeigu mano gatvė Laisvės?
Ai, ne.
Kelmė. Gyvenom Laisvės gatvė, numeris 11. Ir paskui jau sakau, nu žinot, vyrai, jeigu jums nepatinka šita gatvė, prašykit, kad pakeistų ją. Gyvenau visą laiką Laisvės gatvėje.
Bet ar tie saugumiečiai jums nebūdavo baisu, nes esat jauna moteris, agresyvus vyrai ir taip toliau?
Tikrai būdavo. Ir baisu būdavo, ir drebėdavo, ir kojos drebėdavo, ir žegnodavomis prašydavom. Ir visą laiką stiprindavo šventojo rašto vietą. Negalvokite, ką sakysite, kai būsite tardomi. Ta valanda jums bus duota. Ir iš tiesų, žinokit, būdavo taip, kad net nepagalvoju paskui, nu kaip aš galėjau šitaip, nu taip bijojau, taip viską, nu kaip aš galėjau ten taip pasakyti, kaip aš galėjau taip įsisukti, kaip aš galėjau. Buvo baisu. Bet žinojom, reikia ir viskas, to reikia.
To reikia ir tais laikais jūs užsiminėt, kad tikėjot Lietuvos nepriklausomybę, tikėjot laisvę. Iš kur buvo tas toksai tikėjimas? Ar kad gėris visada blogi nugali, ar dėl to, kad tiesiog tas lūkestis buvo
stiprus? Negal augom tokioj šeimoje, mes žinojom. Ir pavyzdžiui, mums nuostabu būdavo kažkaip nesuprantama, kaip gali nežinojot savo tautos himno, kaip gali, žinai, ten nežinojot savo tautos istorijos. Ypač, kai jau tapom Eucharistijos bičiuliais, tai vat ir Gema, ir Mečislavas Jurevičius visą laiką liepdavo studijuoti ir Šapokos istoriją, ir himną. Prisimenu vasario 16 per Amerikos balsą ar Vatikano radiją, kada užgėdodavo himną, sustoja, visada gėdodavom su ašrom. Ir tai buvo kažkokie tai... Toks ilgesys buvo, gal iš mamos labai daug. Aišku, tėtis tėvas buvęs 18 metų savanoris. Ten mamos brolis kalėjime sėdėjęs. Už Lietuvą, už nepriklausomybę tą, už tuos dalykus. Ir mes žinojom viską.
Žinot, kad laisvė nebūna labai lengva.
Taip. Kažkaip gal tada nepagalvodavom apie tai, kad čia vat, bet to troškom, to laukim ir tikėjomės tikrai.
Sesi, užsiminėt, kad vargonavot. Kiek laiko, ar jum tai buvo tik tai pomėgis, ar tapote vargonininkė ir tekdavo vargonuot per mišęs?
Kadangi, kai baigiau vidurinę, neleido laikyti egzaminų.
O neleido dėl to...
Nekomjaunuoliai buvau ir jau ten buvau pasižymėjus, jau daug kartų buvau pasižymėjus ir dalyvaudavau ir tose Eucharistijos bičiulių sambūriuose. Vis vien, saugumiečiai nebuvo tokie naivus ir durni. Jie žinojo, jie turėjo šnipų nemažai ir net iš draugų kartais įkišdavo į draugus, va, tiesiog kažkokį tai ten, kuris paskui, kaip vadindavome, stukačiai.
Buvo ir tokius
taip,
aplinkoje.
Tikrai buvo. Tikrai buvo ir žinojo viską ir neleido mokytis. Arba skaitosi, ten vat, vertė tada pasirašyti, išdavinėti. Aš pas kunigas Zdebskį dirbau jau, tik baigusi vidurinę.
Dirbot pas kunigas Zdebskį, sakot, ką veikėt, kaip tas darbas?
Irgi dirbau su vaikais, su jaunimėliu, pagrodavau, kai reikėdavo, valgyt padarydavau. Viską, ką reikėjo.
Ką reikėjo, taip.
Taip, padėjau jam.
Taip, taip. Na ir neleido laikyti egzaminų ir tada...
Ir tada, vat aš jau kaip minėjau, 7 klasėj atvažiavo kunigas Budirkis, pamatė, kad aš mėgstu tą muziką tokią, mėgstu. Ir jis pakvietė mane pas jį mokytis grot. Pas jį nuveidavau 2 kartus į savaitę ir pianinu.
Kaip kiti į muzikos mokyklą, tai jūs taip, pas kunigą.
Kaip į muzikos mokyklą. Ir kažkada galvojau visą laiką stoti muzikos aukštesnėje gruodžiam, ten dokumentų nepriėmė, aiškindami, kad vargonininkų nereikia, nerašėmės vargonininkų. tokių dalykų ir paskui, kada jau pas kunigą Zdebskį užspaudė mane saugumas, kad būtinai turiu išvažiuoti, neregistruota, taip ir taip, tenai jau mačiau, kad jau blogai, buvo duotos 24 valandos įsidarbinimui, arba užveltėdystę sodinam į kalėjimą.
Ar buvo realu sovietmečių įsidarbinti per 24 valandas?
Realu buvo, jeigu norėjom, bet aš, mano šūkis buvo geriau į sovietinį kalėjimą, negu į sovietinį darbą.
Kodėl?
Todėl, kad neleido mokytis ten, kur aš norėjau.
Taip.
Ir buvo toks nusistatymas vėliau, kad dirbsiu tik tais bažnyčioj, o jau buvo pramokus, vargoninkavau jau, pramokus buvau grot, tai išvažiavau paskui į Žalpius. Dar dirbau tiesą vidukliai pas kunigą Svarinską, ten vaikus tekdavo ruošti pirmai komunijai ir buvau, kaip vadino saugumiečiai, komiteto klapčiukas.
O kodėl čia taip jūs taip vadino?
Kadangi tekdavo iš vienos vietos į kitą vietą, vat, iš vieno kunigo pervežti ir dokumentus, ir parašus surinkti, ir prie kronikos pradėjau. Vat medžiagą rinkti, kronikai. Tai aišku, iš karto pastebėjo šitos dalykus ir rinko medžiagą ir vat, kai buvau nuvykus į Vilniaus archyvus, tai yra byla nemaža surinkta. Ir paskutiniu laiku jau 87 metais buvo sudaryta byla, kad jau areštavimui, bet dėvulis neleido, matė, kad dar per skystą nepadarė nieko, taip jau, kad net laikys to.
Seserį Gina, norėčiau grįžti prie knygos. Minėjot, kad išsaugojo daugybę ir dokumentų, ir užrašų, ir nuotraukų. Ir dabar, sudarydama tą knygą, grįždama laiku atgal į savo gyvenimą, kokias mintys jums kilo? Ar kartotumėt viską, ar taip pat, o gal kitaip kažką darytumėt?
Jeigu Lietuva būtų okupuota, lygiai tą patį daryčiau. Lygiai tą patį. Ir galbūt užtat aš ir, kadangi labai daug turėjau pasižymėjusi ką, labai daug nuotraukų surinkusi, norėjau pirmiausiai kaip padėką parašyti apie tos žmonės, kurie tikrai mūsų ugdė savo mokytojams. Ir ten aprašau nemažai apie kunigą Zdebskį, ir apie kunigą Svarinską, ir kelionės tos pas Tamkevičių yra, ir... Daugiau tų vietų tokių būdavo ir Šeduva, tai kanauninkas Antanaitis, Kauneckas, visas tas ratas oliųjų kunigų, kuriems tikrai norėjau išreikšti didžiulę padėką už tai, kad mus ugdė, kad mus mokė, kad mus vedė tuo keliu. Ir kaip kunigas sakydavo kunigas Svarinskas visą laiką, nei žingsnio atgal. Antras toks etapas – tai kryžių karas. Ir ten gana nemažai nuotraukų yra iš tų laikų, kada statydavom kryžius. Čia ypatingai buvo kunigo Zdebskio palaikymas, kad ir sakydavo jisai vaikeliai, nugriovė vieną kryžių, pastatykit 2-3 į tą vietą.
Bet čia turbūt toks sovietų valdžios fenomenas ir jisai jau susijęs, aš nežinau, kaip jis man su tokiais dalykais, nes nestovintis kryžius jis nieko nedaro, tai neįmoko. Kaip jūs galvojat, kodėl sovietai taip intensyviai naikino kryžius, koplytstulpius, kodėl jam buvo svarbu tą sunaikinti?
Kadangi kryžius yra pergalės ženklas bažnyčioje. Iki Kristaus mirties kryžius buvo paniekos ženklas ir gėdos didžiausias, kai tas būdavo pažeminimas ant kryžiaus. Ir Kristus būtent tą mirtį pasirinko už mus. Kryžius tapo pergalės išganimo ženklų. Ir jie bijojo kryžiaus kaip kažiko. Ir kiek taip patekdavo nugirsti nuotrupas tokias, ypatingai ar pašventintas.
Netgi tai jam buvo
taip,
svarbu.
Ar pašventintas.
Ir jeigu pašventintas jau?
Daugiau bijodavo to. Nes yra tokių atvejų įvykių įvykę, tikrai važiavo nuvers kryžiaus prie viduklės tenai, su motociklo avariją didžiulę padarė, paskui ir žinom tas tragedijas kryžių kalne, tie, kurie vertė kryžių kalną, tie visi žuvo.
Yra netgi tokie
tokių, tokių atveju. Dievas neleidžia, daug Dievas labai daug pakenčia, bet iš kryžiaus juoktis ir tyčiotis tikrai, tikrai neleidžia.
Tai ar jūsų knygoje yra tokių liūdėjimų, kas iš tikrųjų nutiko tiem žmonėm?
Kažkaip nekreipiau, aš daugiau kreipiau dėmesį į patį kryžių statymą, griovimą ir tiesiog į jų istorijas. Pastatom ten, va tokia tokia diena, pastatom kryžių. Po poros dienų nuverstas, nupjautas, atstatytas. Vėl nuverstas, vėl išvežtas kažkokius laukus tenai išvežtas. Tiesiog pasidarė kryžių visą istoriją. Norėjau aš būtent, vat, kadangi nu, apie tai niekas nėra rašęs.
Taip, nes
bent trumpai, vat, kad išliktų tos istorijos, išliktų tos nuotraukos ir išliktų tas kryžių karas. Vieni statė, kiti vertė.
O kaip jūs dabar gal prisimenat, kaip buvo iš tikrųjų prie sodybų, iki sovietinės okupacijos, beveik prie kiekvieno namo žmonės turėdavo kryžių ar koplytstulpį, ar sovietai juos versdavo, ar patys žmonės buvo priversti, kaip su tais kryžiais nutiko, nes dabar nedaug likė jų.
To laiko tarpiu kažkaip tai neužfiksavau aš, bet aš žinau, va, kad buvo ir amžinos atminties Šeduikis Telšiuose vietoj seno kryžiaus pastatęs koplytėlį, tai ten tiesiog liepė nuversti ir nuvertė paskui, vėl buvo atstatytas, jisai ten visa istorija buvo. Kryžiai buvo naikinami. Daugelis kryžių buvo surinkta neva į muziejus.
Ar pateko į muziejus, ar...
Vėl žinokit, kai kurie pateko, kai kurie yra žinoma, kad tikrai nepateko. Kad daugelis buvo sudeginta. Vat kryžių kalnas, 6 kartus verstas. Ir vis vien, kaip atžalos, dygo iš naujo. Ir Eucharistijos bičiuliai pirmąjį kryžių naktį nešė.
Į kryžių
kalną. Panuvertimo.
Ar esi skaičiausi, kiek kryžių pastatė, ar tiesiog tu, ne tas galvoj buvo tuo metu?
Žinokit, kažkas maždaug yra virš mano asmeniškai, kur aš dalyvaudavau, net kryžių jau sugebėdavom padaryti per 15 minučių.
Jau buvo tiek.
Važiuodavau kūdė. Per mišką, matydavau kiekvieną eglaitę, iš kurios išėjtų labai geras kryžius. O eglės jos aukštos, nupjauni, tik nenupjauti per daug storą, per daug didelę, kad nebus jėgos pakelt.
Tai pati labai... nupjaudavot ar su pagalbininkas?
Žinokit, turėjau komandą, vilkaviškiečių buvo, vat ir vyskupas Arūnas Poniškaitis dar iš karto įsijungė, bet paskui mes jį labai saugojom, jau žinojom, kad jisai bus, kad jis tos į seminariją, amžinos atminties yra kunigas Sigitas Matusevičius, vienas iš pagrindinių irgi, dabar dar vat skautų vadas, garsus, Vidas Triokas, kunigas Grigas dalyvaudavo.
Tai žodžiu, visi jie darbuodavosi su pjūklais ir kirviais ir dirbdavo ir statydavo kryžius.
Taip.
Taip.
Taip. Ir tokių atvejų yra buvę labai net nesuprantamų. Vilkaviškį ten komandą tokia irgi turėjau ir Zenius Raulinaitis pavardėjo. Tėvai išvažiavo į vestuves, paliko žiguliuką savo. O mums turėti kažkokią priemonę ir labai greitai pasiekti viską, tai buvo labai, labai retas atvejas. Jeigu daugiausiai, tai jeigu jau dviratį turėdavom, tai labai gerai. Tai tą naktį jisai atvažiavo į Vilkaviškį, susirinkom visi, sėdami mašiną, mašina ne iš vietos. Prastumdėm, gal kokį porą valandų, prastumdėm mes ten tą mašiną, niekaip, niekaip. Nu ir ką, išsiskirstėm visi. Ryte reikia kažkaip mašiną parvaryti. Tėvai sugrįš iš vestuvių, mašina išvaryta iš garažo, reikia kažkaip parvaryti. Priejo jisai raktelį pasuko, puikiausiai užsivedė. Be jokių problemų. Ir paskui tą naktį sužinojom, kad... Ten toj vietoj, kur mes būtumėm statę kryžių, buvo nuvažiavus milicija ir būtų mumis supakavę.
Tai tiesiog...
Ir tokių dalykų, vat knygoje aprašom šau gana ne vieną ir labai įdomių dalykų, kur tiesiog vat kažkas sulaikė.
Kažkas sulaikė ir nepatekot į...
Taip.
O jūs, sakyt, užsiminėt, kad buvo užverbuotų bendražygių, bendraminčių, draugų rate. Kaip atskirdavo tuos žmonės?
Per didelių smalsumų. Visą laiką labai, labai staigiai pradėdavo labai smalsauti, labai klausinėti. O pas mus buvo tokia taisyklė, kuo mažiau žinosi, tuo mažiau išduosi. Ir manęs labai dažnai dabar dar klausė, neprisimeni ten va tokia pavardė. Nu, nežinau. Vardus tai žinodavom kažkaip tai, bet pavardžių niekada nesistengdavom žinoti. Kuo mažiau žinosi, tuo mažiau išduosi.
O tie kas žmonės jau smalsaudavo, reiškia.
Taip, iš karto va toks va smalsavimas, nu, aišku, vėl tėvų padėtis būdavo tokie, kad, žinai, kažkokie va valdžios atstovai ar visai būdavo.
Bet tai nesukeldavom tarpusavio kažkokio nepasitikėjimo, mat gal tu išdavykas, gal tu, ar netrūkdė draugystė ir tam pasitikėjimui.
Žinokit, ko nereikia, to nesakai. O bendrauti taip niekas netrūkdo.
Reiškia, nebuvo tokias baimės nugrims dėl labai.
Ko nereikia, niekam nesakai. Tau yra pasakyta, vat pavyzdžiui, kad ir kronikos medžiaga, kai rinkdavau pasakyta, nuvažiuosi ten, paimsi, nuvieši ten ir viskas. Ir daugiau mano visus žinios baigtos.
O apie kroniką, ar žinojot, kas jie leidžia, kas jos redaktorius? Kas...
Žinojom, aišku, žinojom.
Bet nesakydavot.
Taip.
Sakyt, kaip reaguodavot į tuos atvejus, kai suimdavo? Ar teko patirti tiek ir kunigas Depskio tokia tragiška mirtis ir kunigas dabartinis kardinolas nuomis?
Turėjome su kunigus Depskiu važiuoti tada pas vieną kareivuką aplankyti. Vienas iš tokių mano dar kaip tik tai barų, tai buvo sovietiniai kariuomeniai lankymas tų jaunolių su kunigu, kad nuvažiuot, kad išpažinti atliktų, kad šventos mišios būtų, kad juos sustiprinti, kad jie nepasijūstų vieni ir ypatingai melsdavomės už juos. Išleistuvės visuomet būdavo su mišiom, išleisdavom.
O kaip jums kaip pavykdavo patek, nes dalinigi buvo saugomi sovietiniai?
Visai, žinokit, prisistatydavo ir sesuo, ir draugaujame su juo. Įvairiausiai visai pagal situacijas. Jo. Pagal situacijas ir visiškai tai nelaikydavom kažkokiu tai melu nusikaltimu, bet paprasčiausiai tiesos nepasakymas, kad galėtum pasiekti savo tikslą.
O tiem žmonėm iš tikrųjų apie juos mažai informacijos, ar sunku būdavo sovietinėje kariuomenėje, ypač tikintiem jaunuoliam, turbūt lankydavot ne šiaip savo, nežinodavot, kad jiem ten negerai.
Taip, ir pirmasis buvo brolio išėjimas, o smūgis buvo, kada brolis išėjo į kariuomenę, jis buvo už rožantėlį sumuštas, netidavė rožančiaus, aš jam padovanojau ant piršto tokį nešiojimą rožantėlį, dar tada labai nedaug te būdavo iš vamzdžio tokio iš tekintas, ir jis netidavė, buvo sumuštas ir... Kadangi nekom jaunuolis, viską buvo paskirta išvažiuoti į Afganistaną. Tai aišku, labai pergyvenau su kunigu Zdebskiu. Pirmą kartą aplankėm jį, atliko išpažinti, sustiprino jį. Ir paskui tą naktį muštynėse vyko, išvežė kitus, vieto jau jis taip ir paliko. Tuo tie, kurie kėlė ten tas riaušės, muštynės, tuos išvežė. O jis paliko ir tarnavo netoli, tarnavo Tilžėčias sovietskas. Uh-huh. Ir paskui nuo to pradėjau lankyti. Ir Arūnas, vyskupas Poniškaitis, mano kareivukas buvęs, ir Grigas, ir Striokas, ir labai labai daug išėjo kunigų iš to laikotarpio.
Sunkus laikai, sako, gimdo stiprius žmonės, tai taip, turbūt tas supratimas.
Kitas dalykas, va tos politkalinius remti. Remdavom, žinai, vis dalyvaudavom teismuose. Ir va, kai ir knygoje prašau ten keletą, ypač Petkaus teismas, kada man nepagavo turgui, ir tampė. Ir visuose teismuose, kuriuos teisė disidentus, visuose teko dalyvauti. Na, po kunigo Svarinsko teismo, tai iš vis ten parų teko pasėdėti.
O kodėl iš tikrųjų jūs eidavote į teismą, koks jūsų buvo morališkai palaikyti ar fiksuot?
Taip, žinoma. Visiškai kitaip žmonės ten jausdavosi, kada žinojo, kad draugai prie teismo durų meldžiasi už juos, palaiko juos. O ta vienybė buvo pati baisiausia sovietmečiui. Kad nebūtų skaitusi palaikymo, kad nebūtų, kad jie žinotų, kad jie vieni yra, kad jie žinotų, kad jie nusikaltėliai.
O kai ateina draugai, tai
taip,
jau tada...
Taip, ir visuose teismuose susirinkdavo. Labai daug susirinkdavo. Ir jaunimo susirinkdavo, susiorganizuodavom, važiuodavom.
Sakyt, kaip va, ta jūsų veikla, kaip minėjot, ir kareivių lankymas, ir dalyvavimas teismuose. Ar kada nors galvojot apie save, o kas man iš to? O kaip aš minėjot, kad ir baisu, ar būdavo tokių momentų?
Nu, žinokit, kažkaip visą laiką buvom auklėjami taip, ką padaryt vienam iš mažiausių brolių. Tai padarėt man, Kristaus žodžiai. Ir niekada negalvodavau apie tai. Niekada negalvodavau apie kažkokį tai išmokestį. Apie kažkokį labai dažnai klausė, vat, ir jaunimas, kai pasakoja kažką, tai o kas jums užmokėdavo už tai? Pirmieji dalykai, iš kur jūs ga... Negalvodavom net apie tai. Gauni ten algą kokią, žinai, kad ir maža ta alga būdavo. Išleidit tiem dalykam. Siuntiniams. Siūsdavom ir vat, yra keletas laiškų knygai iš tų politinių kalinių. Nusiunčiu Sosnauskui 50 eurų pasakiau.
Rublių.
50 rublių. Jisai man rašo laiškė. Reginutė, nesiūsk, mum visko užtenka, aš susidirbu, jau jis tremty buvo. Bet tie 50 rublių labai buvo svarbu, aš juos... Pasiunčiau kitam, skaitus tremtiniui kažkokiam.
Kuriam dar blogiau.
Tai kuriam dar blogiau. Ir va ta vienybė, jis tremty, jis neturi nieko praktiškai. Ir maistas prastas, ir apavas prastas, ir rūbas prastas, ir jis dalinasi su kitu dar. Va šita vienybė buvo pati baisiausia jiems. Užtat ir laiškus sulaikydavo. Yra išlikę nemažas ploštas laiškų gautų ir iš Nijolės, iš Terlecko, iš Plumpos, iš Paulaičio, už siuntinius dėkojimą, bet labai labai daug laiškų sulaikydavo.
Kad žmonės jaustųsi vieniši.
Dalis, taip, kad jie jaustųsi užmiršti, niekam nereikalingi.
Sakyt, o dabar mes kalbam apie tuos sunkius laikus, vieną vertus pasakojat, o kitą vertus girdžiu tokį didžiulį atsidavimą, draugiškumą. Ir dabar žiūriu, galvoju, Lietuva laisva, kaip ir viskas gerai, žmonės gyvena tikrai gerai, ir to susipriešinimo kaip nieka daug. Tiek tarp tikinčių ir netikinčių, pagal politinės pažiūras, pagal bet kokius, kur bedursi, kaip jūs galvojat, kodėl taip nutiko? Kas su mumis atsitiko, kad mes svaidomės tokiais epitetais? Kiti sako, čia socialiniai tinklai vis dėl visko kalti, ar tikrai?
Žinokit, turbūt pats kalčiausias tai yra velnės. Velnės veikia. Ir jo tikslas yra skaldik. Ir žiūrėkit, Sovietų Sąjungos buvo taip pat. Tikslas skaldik ir valdyk. Pavyks suskaldyti, pavyks valdyti. Ir visi tie, kurie skaldo, jie piktojo darbą atlieka. Bet iš ties, nu, Lietuvoje labai daug gražių dalykų yra. Ir tie socialiniai tinklai daugiau rašo apie tai, laikraščiai,
portalai
visi, kad būtų populiarūs. Rašo tai, kas yra bloga, apie blogį. Bet kiek gražių dalykų yra. Kiek nuostabių dalykų yra?
Na, man tai vienas nuostabiausių dalykų, kad yra ta serija knygų apie mūsų disidentus, apie žmonės, kurie dabar iškelia iš savo tų stalčius laiškus, nuotraukas, kas yra iš tikrųjų neįkainojama vertybė ir įdomus dalykai, ne tik įdomus, bet jie padeda supras, kiek žmonės atidavė, kiek aukojosi, kad šiandien mes galėtume, nežinau, kažkur laisvai skraidyti, keliauti ir dirbti ir kalbėti.
Taip. Žiūrėkit, nu, vat dabar sausio 13. Kiek apie tai kalbam? Labai mažai. Bet dabar buvo nuostabus tas bėgimas. Labai nedaug portaluose paminėta. Bet kas nors kur nors kokią niekšybę padarė. O jei tampum. Ir aš pastoviai kartoju tą patį ir dabar kartoju, kad tol, kol mes keiksim vieni kitus, kol keiksim Seimą, kol keiksim vyriausybę, kol keiksim prezidentą, mes duodam velniui galę veikti juose. Vat kai mes pradėsim, katalikai, pradėsim šitiek melstis, kiek visus keikiam, jie kitokie bus. Jie negalės kitaip elgtis.
Sesė Regina, labai gili mintis, net ir katalikai, labai dažnai žmonės tikintis Dievą, pamiršta, kad yra piktoji dvasia, jie tiki Dievą, bet kad yra tas veikimas tarsi, na, toksai mitinis herojus. Bet jūs minėjot sovietai, kur iš tikrųjų blogio imperijoje bijo ne šiaip kryžiaus, labiausiai bijo šventinto kryžiaus.
Taip, ir dabar lygiai taip pat. Viskas yra, lygiai tas pats grįžta, apsisuka laikas ir vėl viskas sugrįžta. Ar tai ne blogio imperija, kuri šitie kraujo pralėja? Kur žūsta žmonės. Nu, ko mums reikia? Visko turim. Ir ačiū Dievui tik tais džiaugtis gyvenimu, dėkoti Dievui kiekvieną dieną už visą šitai, ką turim, už visus tos žmonės, kurie tikrai vat, kalėjimuose sėdėjo, pralėjo savo kraują. Ir paskutiniai įvykiai sausio 13-osios. Po sausio 13-osios. Tik dėkoti už juos. Dieve, duok jiems dangų už tai, o mums protą duok.
O mums protą.
Ir gana. Visko turim. Tik trūksta to vieno žodžio gana.
Tik to vieno žodžio gana. Tai su ta labai gražia mintim, su tuo gražiu palinkėjimu mūsų laida ir artėja prie pabaigos. Čia buvo Eucharistinė Jėzaus sesuo, Regina Edita Teresiūtė, sesė Regina kalbinu aš, kita Regina, Regina Statkuvienė ir aptarėm naują, ką tik pasirodžiusią sesės biografinę knygą Laimė yra mylėti. Ir jau visai baigiant, mėla sesė, koks būtų jūsų palinkėjimas Marijos radio klausytojams, ko norėtumėt palinkėti?
Laimė yra mylėti. Mylėti vieni kitus. Ir mažiau dėjoti.
Ačiū Jums labai. Sudie.
Sudie.
Mėly klausytojai, o mūsų laidos įrašą galite rasti ir internetinėje svetainėje marijosradijas.lt, taip pat Spotify platformoje. Likite su Marijos radiju ir iki kitų susitikimų.